Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Další rozhovor je v tuhle chvíli připraven. No a vedle mě tady dneska sedí Pavel Janoušek. Pavel Janoušek je z Centra zkušenostního učení. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Nejdřív se vás zeptám, jakým způsobem jste se vlastně dostal k Centru zkušenostního učení? Jak ta cesta vedla?
No, k Centru zkušenostního učení jsem se dostal tak, že jsem si ho vymyslel a založil. To je
vlastně, a kdy?
V únoru letos jsme oslavili 5 let, takže už se dá říct, že tu nejkrizovější dobu snad máme za sebou z hlediska obchodního, biznisového. Ale předtím, než vlastně se zhmotnil tenhle nápad v nějakou firmu, tak já už se pohybuju v oblasti vzdělávání, firemního vzdělávání někdy od roku 2001. A pracoval jsem pro několik vzdělávacích firem v různých oblastech. A Centrum zkušenostního učení je výsledkem nějakých věcí, které se mi dlouho honily hlavou, toho, co jsem se na té cestě těch předchozích cirka 14 let naučil a snahy dělat ty věci po svým, tak jak mám pocit, že se mají dělat, nebo tak, jak mám pocit, že by měly vypadat.
Tomu vzdělávání se věnujete, jak jste říkal, od roku 2001. Jak člověk vstoupí do tohohle oboru? Jak se to stane?
No, já myslím, že jako vždycky je to trošku shoda mnoha náhod. Moje původní vzdělání s mojí současnou prací vlastně nemá vůbec nic společného. Já jsem stavební inženýr, ale nikdy mě to moc neživilo. V podstatě po absolutoriu jsem pracoval x let v různých obchodních a obchodně manažerských pozicích. Ale před těma už bezmála 20 lety jsem se díky svýmu koníčku, což bylo lezení po skalách a po horách a tak, dostal tehdy poměrně módním outdoorovým kurzům, teambuildingovým programům. A tam jsem poprvé se vlastně začal potkávat s firemní klientelou, s firemníma skupinama a zjišťoval jsem, jakou sílu může mít to, když jsou lidi uvedeni do nějaké, byť nasimulované situace, pokoušejí se podat nějaký výkon, vyřešit nějaký problém, pak je lze vést k nějaké reflexi a přenosu té aktuální zkušenosti do běžného pracovního prostředí, do běžného pracovního života. No a tak vlastně se to pomalu jedno na druhý skládalo. Po pár letech jsem z té firmy, která produkovala tyhle teambuildingové kurzy, odešel. Začal jsem pracovat pro jinou vzdělávací agenturu, která zase byla taková ta typicky indoorová, flipchart, kravata a chytré rady, tak tam jsem se zase víc učil pracovat se skupinou v té trenérské pozici, předávat ty návody a teorie a tak, ale pořád vlastně ve mně trošku byl ten přístup, se kterým jsem se potkal úplně na začátku, to znamená ta práce s tím zážitkem, tvorba těch zkušeností a je to něco, čemu věřím do dneška, že má obrovskou sílu ty lidi nějakým způsobem posouvat, prostě učit se tím, že něco dělám.
No ono, proč já se ptám totiž, protože ono to je tak většinou, že člověk potřebuje, aby vůbec mohl vzdělávat někoho dalšího, tak potřebuje nejdřív sám ty zkušenosti nabrat. Jinými slovy, kdybych já se teď rozhodl, že se stanu lektorem nebo koučem, tak nevěřím moc, že by mi lidi věřili, že jim dokážu něco předat vlastně s tou životní zkušeností.
To záleží, jak moc budete přesvědčivě vystupovat.
Je to o tom? Je to o tom přesvědčení, nebo o tom, že lidi musím nějakým způsobem upoutat a nehledě na věk, nehledě na zkušenosti, které za mnou jsou?
No to se mi těžko hledá jednoznačná odpověď. Já si myslím, že ta schopnost přesvědčit a tím pádem taky nějaká míra sebedůvěry a tak, tam samozřejmě asi být musí, protože aby lidi byli ochotní se mnou pracovat a naslouchat mi, pokud jsem v té lektorské roli víc, tak musí být přesvědčení o tom, že jim mám co dát. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy zvlášť třeba na začátku té lektorské práce není nic jiného než ta sebedůvěra a přesvědčení, tak to může být trošku jako tragická záležitost, protože pokud ten člověk je dostatečně komunikativní a prezentačně schopný, tak dokáže velmi pravděpodobně se přesvědčit spoustu lidí ve svém okolí, že on je ten správný partner pro jejich rozvoj. Otázkou je, nakolik on sám je připraven pracovat sám se sebou, dál růst, reflektovat svoji práci. A ono, samozřejmě v okamžiku, kdy mám vystoupit před lidi, tak potřebuju zcela jistě alespoň základní dávku sebevědomí. Ale zároveň myslím si, že tahle práce se tak úplně dobře nedá dělat bez určité dávky. Jednak pochybností, to znamená, v okamžiku, kdy je člověk absolutně přesvědčen o své pravdě, tak je to v lepším případě velmi tenký led. A zároveň bez ochoty vlastně neustále jakoby se dívat na to dělám, jak by se to dalo dělat jinak, jaké jsou další možnosti, asi stejně jako v kterémkoliv jiném oboru. Prostě kontinuální práce na sobě si myslím, že je jednou z nezbytných podmínek toho, aby ten člověk tu práci dělal dobře. Takže ano, stát se tím může kdokoliv, otázka, jak bude vypadat ta cesta.
A ono možná tady v tomhle oboru, v tom vašem, to znamená vzdělávání, koučování, ono sledovat neustále, ne úplně nové trendy, ale neustále si rozšiřovat obzory, je v podstatě absolutní nezbytnost, jestli to říkám správně, protože asi ve chvíli, kdy si řeknete, tak já už vím všechno, tak v tu chvíli je to asi cesta do záhuby. Ale když si tohleto člověk řekne třeba v jiném oboru, dělal se stavebního inženýra, tak tam si možná klidně po nějaký době, kdy už se tomu věnuju fakt hodně dlouho, můžu říct, tak já už vím skoro všechno, protože více toho v tuhletu chvíli o tom neví. Ale u toho koučování to asi úplně neplatí.
No, já vlastně nevím, jestli to platí jako u jiných oborů, že se dá v dnešní době obsáhnout. Jo, nežijeme v renesanci, kdy opravdu jeden člověk mohl v extrémních případech obsáhnout poměrně velkou část tehdejšího vědění. Dneska těch informací a dat obecně prostě je násobně víc. Ale jasně, pokud jsou ty věci spjaty s nějakýma technickýma problémama a jejich řešeníma tak, tak dejme tomu, prostě jasné postupy, které když znám a aplikuju je opakovaně, tak se dostávám k výsledkům. Ta oblast toho vzdělávání samozřejmě je jiná v tom, že ve své roli, ať už koučuju, s někým pracuji individuálně nebo stojím před lidma jako trenér, jako lektor, tak pracuji s živýma lidma. A ty situace, přestože z vnějšího pohledu mohou být jedna druhé podobné z hlediska typu problémů, které řešíme s těmi lidmi, tak každý z těch lidí je originál, naprosto svébytný a proto žádná z těch situací není úplně stejná jako ta předchozí a proto žádný postup není předem odsouzen ani k úspěchu, ani k neúspěchu. A dlouhodobá a trvalá práce na sobě, sledování trendů, vzdělávání se a tak, to mi přijde jako samozřejmá záležitost takřka pro jakýkoliv obor a pro tento to platí samozřejmě tuplem, ale myslím si, že tam je důležitá i ta rovina té otevřenosti a respektu k těm lidem, k tomu, že já nejsem majitelem pravdy. Jo? A pro mě to taky znamená, že dobrý lektor, kouč, to je jedno, se, nebo měl by se učit vlastně úplně stejně jako ty jeho klienti a partneři v tom rozvoji. A pokud tomu tak není, tak si myslím, že když to řeknu jako hodně zlehka, že to není úplně dobře.
Prostě neměl by jim dávat najevo, že ví absolutně všechno.
Tak, určitě. Já občas na některých trénincích s takovým jako zlehčením říkám, že pokud si ty lidi přišli pro nějaké instantní návody, které by druhý den zalili horkou vodou a oni jim zázračně začali fungovat, takže v zásadě si můžou dopít to kafe a jít klidně kamkoliv jinam.
Možná teda ze zkušenosti, tohle je zajímavý. Jak často se to stává, jak často se s tím setkáváte, že opravdu lidi si přijdou pro, nebo čekají minimálně, že dostanou nějaký instantní návod na úspěch nebo na posun vpřed?
Nechci říkat vždycky, ale téměř vždycky. Já si myslím, jo, že jako lidi k tomu máme jako přirozenou tendenci hledat návody. Mám-li nějaký problém, rád bych věděl, jak ho vyřešit. A ona to není důvěra, ona je to spíš víra v to, že existuje nějaké řešení, které když dostanu hotové a použiju ho, tak se dostanu k cíli, tak si myslím, že nám je trošku jako daná. Já mám zkušenost, že tak, jak jsme na jedné straně jako lidi, každý opravdu jako originál, tak na druhé straně v některých věcech jsme si velmi, velmi podobní. A jedna z nich je, že jedeme na třech základních motivacích. Prostě touha, strach a lenost. Jo? A cokoliv řešíme, do jakékoliv situace se dostaneme, plánujeme jakoukoliv změnu, tak vždycky vlastně ten náš vnitřní člověk očekává odpovědi na tyhle ty tři otázky. Jo? Jako čeho dosáhnu, co získám. A teď nemyslím jenom ty materiální statky, ale prostě touha něco mít, něco dostat, nějaký užitek, nějaký profit.
To znamená, že vlastně třeba můžu to nazvat jako souboj s vlastním egem, kdy vlastně se to odehrává na těchto těch třech frontách, dejme tomu.
A nemusí to být nutně souboj, jako ta touha je velmi pozitivní motivací, jo? Máte-li cíl, o který hodně stojíte, bo o jehož dosažení hodně stojíte, no tak je to něco, co vám dává energii a chuť překonávat překážky. Ale jsou tam taky ty druhé dvě roviny. Ten strach z toho, co můžu ztratit, když se to nepovede, co riskuju, no jak ten kejlet se pouštím. A ta lenost přirozeně hledat ty nejjednodušší cesty. Jo? Jenom málo lidí si je ochotno spotit triko jen tak. Jo?
Ale s viděnou něčeho, co třeba možná ani nepřijde, nebo přijde za dlouhou dobu.
Přesně tak. A tyhle ty věci jsou samozřejmě velmi úzce propojený. Když můj cíl má dostatečně velkou přitažlivost, pak samozřejmě jsem ochoten víc riskovat, případně trošku jako zvýšit svoje úsilí a naopak. Ale to, že lidi, nebo jako lidi očekáváme snadné návody, to mi přijde poměrně jako přirozený. Jo? Není to nic, čím by se asi člověk jako úplně chlubil, ale je to tak, jako takový jsme. Na druhou stranu velká část lidí je s tímhletím ochotná pracovat. Jo? Ono, všichni to známe, myšlení trochu bolí, na druhou stranu může být velmi užitečný a vlastně může být velmi uspokojující taky potom. Takže je to spíš o tom, jako ukázat těm lidem, že tím nejklíčovějším zdrojem v každé situaci jsou oni sami. A je to něco, s čím já se snažím, aspoň jako v tom, když já pracuju se svýma klientama, pracovat. Každý z těch lidí má dostatek zdrojů, které potřebuje k řešení svých situací, problémů. Jenom je možná ne zcela dostatečně využívá.
Jak často se vám stává, že třeba tohleto vysvětlení klienti nepřijmou? Že řeknou, tak já nejsem ochotný se tohle učit, to je na dlouho, já chci návod.
Samozřejmě se to může stát, ale zaplať pánbu, se to neděje až tak často, respektive je to spíš otázka času, který strávíme tou diskuzí o tom, jak vlastně jako je efektivní pracovat a co to tomu člověku může přinést. A já si myslím, že to souvisí, nebo že to je součástí trošku té mý role ukázat těm lidem, že i když jim dám nějaký rychlý hotový návod a on jim i třeba zázračně zafunguje, takže jsem jim dal vlastně hrozně málo. Že když bychom společně dokázali najít cestu k tomu, aby ten člověk dokázal lépe pracovat sám se sebou, se svými zdroji, se svým potenciálem, tak mě nebude potřebovat. Když ale použije jenom ten hotový návod, tak si mě bude muset objednat znovu.
Jasně, na dovysvětlení.
No, anebo až bude řešit jiný problém. Protože je to stejný, jako když manažer pracuje se svými podřízenými a může přemýšlet a rozhodovat za ně. Oni se stanou vykonavateli jeho úžasných pokynů. Ale jejich zodpovědnost za ty výsledky bude minimální. Když to dopadne dobře, tak to bude samozřejmě jejich úspěch. Když to bude průšvih, tak to bude průšvih toho jejich šéfa, protože já jsem udělal přesně to, co mi můj šéf řekl. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě ochota přemýšlet, samostatně přinášet nějaký návrhy, řešení a tak, se poměrně prudce snižuje. Ale druhá možnost je, že ten šéf, manažer, to je jedno, jak mu budeme říkat, učí ty lidi samostatně myslet. Aby nepřicházeli s problémy, ale s návrhy řešení těch problémů. A to vyžaduje nějakou investici, časovou, energie a tak. Na druhou stranu z dlouhodobého pohledu se to tomu šéfovi vždycky musí vyplatit, protože při použití toho prvního přístupu vždycky bude muset přemýšlet za ty lidi. A vždycky bude muset věnovat poměrně velký čas kontrole, jo? Protože tam není dostatečná odpovědnost těch lidí. Ale když se bude dařit ten druhý přístup, tak vlastně dokáže znásobit svůj čas.
S kým nejčastěji se při svojí praxi setkáváte? Kdo to nejčastěji je? Jsou to manažeři, jsou to majitelé firem nebo přímo jednotlivci, třeba zaměstnanci? Jak to máte?
Ta škála je poměrně široká. Jasně, já z větší části pracuju pro velké firmy, pro korporát. A tam samozřejmě z hlediska té individuální práce při nějakém koučování, tak je to velmi často střední nebo vyšší management. V okamžiku, kdy jsem tam víc v té lektorské, trenérské roli, tak to samozřejmě může být kdokoliv od managementu až po specialisty a nějaké expertní pozice. Je to otázka tématu a co řešíme. V okamžiku, kdy pracuji pro nějaký menší firmy a mám několik takových klientů, tak tam velmi často pracuji třeba s majitelem té firmy, který zároveň tu firmu vede. Zase v okamžiku, kdy to je nějaká tréninková intervence, nějaký proces jakoby vzdělávání skupin a podobně, tak tam zase jsou to lidi na nejrůznějších úrovních. Nedá se říct, jako, že můj typický klient je.
Že byste byl specializovaný prostě na nějakou
klientelu. Že mluvím jenom s generálníma ředitelama a ostatní mě nezajímají, tak ne, tak to není.
Ostatní vám akorát nosej kafe.
No, tak to ne.
Máte třeba, když zavzpomínáte, máte třeba nějakou věc, která se vám stala, za kterou byste opravdu nebyl pyšný, že byste řekl, tak tohle se mi nepovedlo úplně?
Mám. Mám. Nejsem na to úplně pyšný, ale jsem rád, že se mi to stalo. Mm-hmm. Už to je poměrně dlouho, bylo to v době, kdy jsem jako začínal, nebo prostě ne tak dlouhou dobu jsem pracoval, na těch takových těch klasických kurzech, prostě 12-13 lidí v učebně, flipchart, data projektor a tak. A já jsem tehdy připravoval kurz pro skupinu key account manažerů z jedné velké firmy, nějaké prodejní dovednosti, prostě jednání s klientem, ovlivňování a podobně. A měl jsem pocit, že to téma poměrně znám, nejen protože už jsem ho předtím školil, ale protože jsem taky leta předtím strávil v podobných pozicích jako ty lidi, kteří měli být účastníky toho školení. A myslím si, že se tam sešly dvě věci, možná tři. První, ty účastníci, protože to byl prostě opravdu korporát, tak měli za sebou mraky nejrůznějších školení a tréninků. A tak trošku si tam přišli vyzkoušet, jako, jak moc práce jim dá toho lektora sestřelit. To se občas děje. Druhá věc, já jsem zcela nepochybně podcenil přípravu na to téma a na tu skupinu, na její specifika. A za třetí, protože jsem měl pocit, že to je v naprostý pohodě, tak jsem ne dost vnímal, co se děje v té skupině. A díky tomu jsem prostě naskočil na tu hru těch účastníků, to poměřování si těch ramen a byl to velký průšvih. Byl to velký průšvih, sice jako ten kurz jsem dojel, byl to nějaký dvoudenní trénink, ale myslím si, že těm lidem to k ničemu moc nebylo, konec konců se to projevilo, sice ne ve všech, ale v některých velmi silně, v takových těch hodnotících formulářích a podobně. A já jsem z toho odcházel s velmi nepříjemným pocitem. A do dneška si ten pocit pamatuju a nedělá mi to úplně dobře po těle, ani když o tom mluvím teď. Ale zaplať pámbu. Zaplať pámbu, protože pro mě to byla neuvěřitelně silná a cenná zkušenost v tom, že pořád je potřeba v té lektorské roli vnímat, že tím důležitým, tím nejdůležitějším prvkem je tam ten účastník. A je potřeba se dobře připravit a je potřeba těm lidem věnovat plnou pozornost, přistupovat k těm skupinám a i k těm individuálům samozřejmě s velkým respektem a s velkou dávkou otevřenosti a pečlivého naslouchání a reflexe toho, co se děje, proč ten člověk tam je, nebo ty lidi, pro co si přišli, co se v nich odehrává, jak v té skupině funguje aktuálně nějaká dynamika a podobně. A v okamžiku, kdy tohleto ten lektor přestane mít a dělat, tak je to cesta do pekel.
Hmm. A jak třeba říkáte, že jste podcenil přípravu, jak teď vypadá příprava lektora nebo kouče? Klidně to můžete vzít na nějakém modelovém příkladu. Jak to u vás vypadá, co všechno se musí stát, než vlastně jdete do akce?
Hodně záleží na tom tématu. Já se nechci tvářit, že jako jsem schopen školit úplně všechno, což si myslím, že taky je jedna ze známek toho, když někdo přemýšlí o tom, že najme nějakého lektora a ten lektor mu tvrdí, že jedno, co školí, protože v podstatě je schopen školit úplně cokoliv, tak že by člověk měl zbystřit. Hmm. Takže určitě jako nejsem schopen školit všechno, ale jsou oblasti samozřejmě, v kterých jsem víc doma jakoby odborně, protože třeba školím často, nebo je moje jako vlastní zkušenost silnější v dané věci. A jsou oblasti, které, dejme tomu, jsem schopen školit, ale musím se na to víc připravit z hlediska nějaký jako informační báze, s kterou pak na tom kurzu, když se budeme bavit o trénování, o lektorské práci, pracuju. Ale co je z mého pohledu klíčovou částí té přípravy, je příprava na tu skupinu. To znamená hledání informací, co to je za lidi, s čím přichází, jaké jsou jejich cíle, ať už jsou to cíle jejich individuální, anebo cíle jejich nadřízených, proč vlastně se ten trénink koná. A já jsem zvyklý na kurzech, když vedu v lektorské pozici kurzy, tak relativně hodně improvizovat. Jsem zastáncem přístupu, že je potřeba mít dobrý plán, aby bylo co měnit. A snažím se ty lidi hodně pozvat k tomu, aby oni se stali spolutvůrci toho, co se tam děje. Čili je daná nějaká osnova, ale bavíme se o věcech a řešíme problémy, které ty lidi v lepším případě vlastně do toho kurzu sami přinášejí. Já můžu mít připravený nějaký informační bloky, jakoby výukový, můžu mít připravený nějaký případový studie, aktivity, simulace a tak, s kterýma pracujeme v rámci toho tréninku, ale zároveň se snažím provokovat ty lidi k tomu, aby jsme se o těch věcech bavili, aby jsme diskutovali, aby nesouhlasili. Já miluju skeptiky na tréninku, protože když člověk s něčím nesouhlasí, tak je to minimálně známka toho, že o tom přemýšlí. Jo, že jenom tupě tam nesedí a netěší se, až bude prostě půl pátý odpoledne, on bude moc jít domů.
Kafe nebo něco. Jo,
přesně tak. Takže moje příprava dneska, kromě, jak říkám, nějaký přípravy struktury a plánu, tak spočívá hodně vlastně v přemýšlení o těch lidech, o jejich motivacích a o tom, o čem všem bychom se mohli bavit, aby to pro ně bylo užitečné. A možná taky, jak se na ně naladit, aby jsem zůstal dostatečně připojený.
Jak to děláte? Protože ono, tohle není věc, kterou byste si, já nevím, že si sednete k počítači a prostě si uděláte osnovu, když třeba tu skupinu vůbec neznáte, vy stejně musíte před tímhletím vším absolvovat s nima, dejme tomu, ne asi úplně sezení na zkoušku, ale nějakým způsobem je prostě poznat, abyste se na ně mohl detailně připravit potom v rámci toho kurzu.
U těch skupinových tréninků je to hodně o získávání informací jako z jiných zdrojů, ať už je to nadřízený toho týmu, ať už jsou to lidi z HR, což jsou velmi často lidi, kteří jsou mý zadavatelé vlastně. A zase je to o nějakém rozhovoru a provokování nepříjemnými otázkami, abych získal co nejvíc informací. Byť samozřejmě velmi často se to pohybuje v nějaké spekulativní rovině, no ale lepší než nic. V některých případech to je i tak, že třeba ne se všemi, ale s některými z těch lidí se jako sejdu a bavíme se o tom, proč a co a kudy. z mýho pohledu, zvlášť, když se třeba připravují nějaký delší projekty, tak strávím nějaký ten čas s těma lidma, nebo snažím se strávit nějaký ten čas s těma lidma jako v jejich práci, což mě pomáhá aspoň do nějaký míry pochopit vlastně, v jakém prostředí ty lidi fungují. A taky třeba nazbírat nějaký příklady, ať už pro tvorbu nějakých případových studií, anebo prostě jenom témata k rozhovoru s těma lidma z hlediska toho, co se jim děje v té práci. Když se budeme bavit o individuálním coachingu, tak tam samozřejmě ten mechanismus je trošku jiný. Tam není jakoby nějaká obrovská příprava mě jakoby před tím samotným koučovacím procesem, ale spíš to je o tom, že opravdu tam existuje něco, čemu se velmi často říká nulté sezení, kdy s tím člověkem se na 40 až 60 minut setkáme velmi často nebo téměř nikdy. To není jako účtováno a je to taková vzájemně oťukávací schůzka, protože za prvý si bo je potřeba, aby ten kouč a ten koučovaný si sedli taky lidsky trochu, aby tam fungovala malinko ta chemie, protože hodně je potřeba pracovat na důvěře v tom vztahu. A zároveň se bavíme o typu cílů, typu problémů, způsobu té potenciální budoucí spolupráce. Čili tam to je opravdu o jako aktuální přípravě ve dvou.
Jasně, jasně. Řekněme, že v tuhle tu chvíli jsem člověk, buď majitel firmy, nebo se HR, to je jedno, ale hledám někoho, kdo by mi ve firmě mohl pomoct, třeba se zaměstnancema, dát jim nějaké školení, nějaký kurz. Pojďme si to říct na rovinu, koučů, lektorů, co mi vyjedou potom na Google, je prostě hodně.
Myslím, že hodně je velký eufemismus.
Mraky možná. Tak jak já poznám, když už třeba jsem na webové stránce pátýho z nich, jak já poznám, že má kvality, že opravdu mi k něčemu bude, že mě vlastně posune dál, mě, firmu, to, co potřebuju zrovna řešit.
No, nepoznáte.
Až když mu zavolám.
No, možná ani potom ne. Ne, já to nechci schazovat, ale myslím si, že web stejně jako papír unese cokoliv. Jo? A dobrý web je důležitý, má to nějaký biznisový rozměr, ale dobrý web dobrého lektora nebo kouče nedělá, si myslím já. Co vnímám jako důležitý, je samozřejmě osobní kontakt s tím člověkem. A vy jste říkal, dobře, budu ten majitel nebo šéf té firmy a chci pro své lidi něco, ne pro vás, ale
ano,
pro své lidi.
Pro svůj tým.
Přesto si myslím, že osobní kontakt s tím člověkem může být velmi důležitý, protože když pak se s tím člověkem bavíte, tak pořád to může být o tom, že převažují prezentační dovednosti toho člověka nad jeho skutečnými lektorskými dovednostmi, ale minimálně už jako můžete usuzovat, byť třeba na pocitové úrovni, jestli vám styl toho člověka, jak mluví, jak pracuje, jak přemýšlí, sedí. To je jedna věc. Druhá věc, já si myslím, že v tomhle oboru jsou velmi, velmi důležitý reference. Ptal bych se prostě lidí, kteří s tím člověkem pracovali, na jejich zkušenosti. Ono samozřejmě, ty zkušenosti jsou přenositelné jenom do určité míry, protože zase každému sedí trošku něco jiného a když se budeme bavit o vaší, teoreticky vaší firmě, tak je to otázka nějaký vnitřní kultury té firmy, to, na co ty lidi jsou zvyklí a tak, jaká atmosféra tam panuje. To doporučení jakoby zvenčí může být dobré pro rozhodování, ale zase neměl by to být jako jediný střípek té mozaiky. A poslední věc, z mýho pohledu, já když bych někoho takového, když bych najímal sám sebe, tak bych určitě sledoval, jak moc ten člověk se ptá, na co a jakým způsobem, versus jak moc něco tvrdí. Protože já si myslím, že dobrý lektor klade spoustu otázek, zvlášť v té fázi, kdy se to vlastně dává dohromady, kdy se plánují ty cíle, plánují se ta témata, ty obsahy, způsob toho tréninku a tak. A pokud se ten člověk ptá, tak je určitý předpoklad, že je připraven s těmi odpověďmi pracovat. Pokud pouze tvrdí, prodává, nabízí, já umím tohle, dělám to takhle a takovéhle mám výsledky, Tak já bych byl trošku opatrný z hlediska toho, že ten člověk vlastně vystupuje ve smyslu, já jsem majitelem univerzální pravdy a já mám ty návody na úspěch a chcete-li je, tak za tuto cenu vám je nabízím. Hmm. Já se domnívám, že žádný takový univerzální návody neexistují. A když někdo tvrdí, že je má, no tak no prostě lže. Jo? Někdy vědomě, někdy nevědomě, ale prostě já si myslím, že to není pravda. A proces rozvoje lidí, živých lidí, je vždycky procesem hledání. Pokud tomu tak není, tak to nemá s rozvojem nic společného.
My jsme to tady už nakousli a kroužíme tady po povrchu docela dlouho, tak to pojďme vysvětlit naplno.
No.
Když se bavíme o lektorovi a když se bavíme o koučovi, vy tam vnímáte poměrně dost rozdílů a myslím si, že by stálo za to je vysvětlit, aby člověk zase opět je taky dokázal nějakým způsobem pojmout. Takže kdo je lektor, kdo je kouč a proč tyhle dvě odvětví můžou fungovat v poměrně dost velký symbioze?
Ono, tam je spousta věcí, které tyhle ty dvě role spojují a já si myslím, že tam je taky poměrně dost věcí, které jsou v každé z těch rolí jiné. A možná je to trošku moje téma, taková moje osobní schizofrenie, protože se pohybuju v obou těch rolích a obě si svým způsobem užívám.
Ono asi ne každý se třeba takhle vnímá, že někdo si řekne, tak já prostě školím a, je mi, a nevnímám
prostě,
se
jako lektorkou. Prostě vzdělávám lidi a tak. I to může být v pořádku, jo, v zásadě. Ono to může být trošku jako debata na úrovni významu těch slov samozřejmě, protože každý za ty slova vkládáme svoje interpretace, ale z mého pohledu ten základní rozdíl a teď zkusím jako popsat, jak tu roli jako vnímám, když se bavím o tom, co je za ní. Lektor, trenér, jako někdo, kdo stojí před skupinou prostě a netvrdím, že to musí být nutně přednáška, jo, já tím, že hodně se snažím pohybovat v oblasti práce s tou zkušeností a s tím zkušenostním přístupem ke vzdělávání, tak je tam spousta interakce a diskuzí a podobně. Ale pořád to je tak, že musím vylíst před tu skupinu a nějakým způsobem ji zaujmout, pracovat s dynamikou té skupiny a podobně. A jsem to, byť jenom do určité míry, ale jsem to pořád já, který vlastně trošku určuje a hlídá pravidla hry. A tato role vyžaduje určitou dávku exhibicionismu, samozřejmě je to trošku herectví, prostě vylezete na plac před lidi a musíte pro ně být nějakým způsobem zajímavý. A byť je to dialog, tak samozřejmě ten lektor je tam hodně jako aktivním prvkem. V okamžiku, kdy jsem v pozici nebo v roli kouče, tak pro mě to znamená možná trošku náročnější roli, vzhledem k tomu, jaká jsem povaha, osobnost a tak, a užívám si tu hereckou pozici toho trenéra, tak tady já si myslím, že dobrý kouč je daleko méně vidět. Je průvodcem toho člověka, s kterým pracuje, víc klade otázky, víc provokuje přemýšlení a já tam vnímám dvě takové roviny nebo dva takové body. Já jsem kdysi měl šanci pracovat nějakou dobu nebo učit se od Johna Whitmora, prostě jeden z otců zakladatelů, dneska bohužel už po smrti. A úžasný, úžasný člověk. A on se trochu smál všem těm diskuzím, jako co kouč může a co kouč nemůže a tak. A jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem a jestli kouč může radit a nemůže radit a tak. A tehdy řekl jednu větu, která pro mě, já jsem tehdy začínal a byl jsem takový vyděšený, abych to dělal takzvaně správně a tak. A on říkal, víte, je mnoho koučů, nebo obecně lidí, kteří tvrdí, že kouč nemůže udělat nic jiného, než jenom klást otázky. Já si naopak myslím, že můžu udělat cokoliv, co tomu člověku opravdu pomůže. Má to svá pravidla, má to své hranice, ale když mám informaci, která pro toho člověka je užitečná, a po oboustranné dohodě prostě jako jí dám na stůl takovým způsobem, že v tu chvíli jakoby neumrtvím další přemýšlení toho člověka, no tak je to v pořádku. A pro mě to bylo tenkrát velmi osvobozující s tím, že vlastně můžu dělat cokoliv, můžu být uvolněný, můžu s těma lidma si normálně povídat a tak. Ale na druhou stranu taky tam je jeden příměr, který jsem kdysi od někoho slyšel, už nevím od koho, a to není důležitý, ukradnu ho, použiju ho tady. Když absolvujete trénink u dobrého lektora, velmi pravděpodobně ještě za rok, možná za dva, si vzpomenete i na některé věty a slova, které říkal. Budete si ho pamatovat jako člověka. Nechá to ve vás silnou stopu. Když budete pracovat s dobrým koučem, tak po 2-3 měsících vaše problémy se vám budou řešit daleko lépe a možná budou už vyřešený, ale už si vlastně možná vůbec nebudete pamatovat proč.
A kdo dobrý, to byl, že jo? A kdo to byl? Dobrý
kouč je daleko méně viditelný. A pokud se při koučovacím vztahu děje to, že ten kouč jakoby připoutává toho člověka na sebe, tak si myslím, že to je špatně. Protože je to přesně ten rozdíl mezi tím, jestli říkám tomu člověku, co má dělat, učím ho vlastně, jak má vyřešit tento problém, což znamená, že až se dostane do situace s obdobným nebo mírně jiným problémem, tak mi zavolá a zase si objedná se mnou koučování, aby svůj problém vyřešil. A nebo se nám společnou prací podaří nastavit jeho přemýšlení do trošku jiné roviny ve smyslu, umím lépe řešit své situace.
Jo? Vlastně už vás nepotřebuju.
Je to, já občas říkám, já mám rád takové jako paradoxní tvrzení v tom marketingu nebo biznisu, že učím lidi, jak mě nepotřebovat. Jo? Může to znít tak, jako, že si obchodně řežu větev, na který sedím, ale já si myslím, že i kdyby se mi to pokaždý povedlo, jakože se mi to nepovede, tak mám na několik životů práce.
Jasně, no. Ono totiž možná je to i spojený s tím, že ta práce kouče, teď opravdu myslím kouče, je dlouhodobá, kdy s tím člověkem opravdu musíte sedět aspoň, já nevím, jestli měsíc, dva, tři. Když chodíte do firmy jako lektor, máte tam skupinu lidí, tak se s nima v vozovkách prostě za 2 dny hotovej, nebo za den.
Ono nevždy, samozřejmě existují projekty jako tréninků, které na sebe navazují a dává to nějaký smysl a jeden rozvíjí jako druhý. Není jich tolik, ale jsou a je to jako velmi, z mýho pohledu pro mě je to velmi příjemná práce, ale samozřejmě na rozdíl od koučování u těch tréninků se daleko snadněji může stát, že to je jednorázová intervence. Jo? A je to v pořádku. Ten koučovací vztah by neměl být navždy, si myslím, ale počítá se s nějakou periodičností těch schůzek a s nějakým trváním toho koučovacího vztahu určitě.
Co byste řekl, že jsou aktuální trendy ve vzdělávání? Protože přece jenom hranice se stírají, tak a vy to asi i sledujete. Jakým způsobem se to vyvíjí, ten trh? A co je teď taková třeba největší novinka?
Tak asi bych teďka, abych podpořil jaksi aureolu odborníka, vystřihnout nějakou jednoduchou odpověď. Já si přiznám, že ji moc jako nemám. Ale jasně, určitě se dají najít věci, které v tom oboru vzdělávání se teďka velmi silně prosazují, ať už je to nějaká virtualizace, přesun do toho online prostředí a tak. Tak jak jste říkal, ty hranice dneska jako mezi státy pro šíření informací v podstatě nedávají jako valného smyslu nebo nevytváří žádnou překážku. S tím souvisí taky to, že si nemyslím, že bychom byli nějak jako pozadu za světem, že bychom čekali na to, co někde jinde se stane módou a pak to teprve převzali. Jasně, jsme malý trh s neúplně globálním jazykem, ale přesto i tady vzniká spousta zajímavých věcí. Mně tam přijde důležitý možná několik věcí, které se dají vypozorovat, které mohou být jako trendem. Kromě toho přesunu do toho onlineu a nějaký jako elektronizace toho vzdělávání, dá se říct, tak vlastně paradoxně spolu s tím narůstá potřeba jakoby lidský interakce, protože to, co lidi začínají ztrácet trošku, je opravdu schopnost jakoby efektivní komunikace jako face to face, jo, a vedení nějakého efektivního jednání a tak. A to se e-learningem učí velmi obtížně. A to je jedna věc. Druhá věc je, všechno se zrychluje. To znamená to, na co ještě před x lety se organizovaly 3-4denní tréninky a dlouhý projekty, tak dneska se řeší 3hodinovýma workshopama a podobně. A zároveň a ono to trošku souvisí s tím, vlastně, o co my se snažíme v naší firmě. Návrat, je to takový trend, který z mého pohledu je návratem ke kořenům. A to je vlastně návrat k tomu přirozenému způsobu učení. Ono to souvisí s tím, že zvlášť v těch větších firmách už všichni všechno slyšeli. Jo? přesto nic z toho nepoužívají. Paradoxně. A souvisí to s tím, že ta dovednost reflektovat to, co se mi děje jakoby v reálném světě a učit se z toho především, je něco, co výkonnost těch lidí může jakoby extrémně posouvat, zrychlit jejich rozvoj. Protože to hodně souvisí, nebo je to takový návrat jako k přirozenému učení, tak jak se učí malý dítě. Jo? Malýmu dítěti nemusíte vysvětlovat, že se má učit chodit a že má dávat jednu nohu před druhou a tak prostě to dělá. Jo? Ta touha něčeho dosáhnout, někam se dostat je obrovská a prostě to zkouší a vyhodnocuje svoje pokusy více či méně vědomě a posouvá se dál. Ale není to jenom malý jako 9měsíční dítě, to je prostě malý kluk, který se učí střílet z praku, jo? Tak se snaží trefit svého kamaráda, že jo, nejlíp, nebo plechovku v tom lepším případě a když se mu to nedaří, tak to zkouší znova. A to dítě neví, že se učí. A přesto se učí extrémně. A v okamžiku, kdy ty dospělí dokážeme dostat do stavu, že se učí, aniž by věděli, že se učí, a aniž by měli potřebu ten proces nějak jako hodně kontrolovat, tak ta efektivita toho rozvoje stoupá. A s tím samozřejmě se pojí pojmy jako gamifikace a já nevím co všechno. Ono... Z mýho pohledu je to velmi často jako hezký obal, protože samozřejmě obal prodává. A ten biznis v tom vždycky trochu je. Jo?
Já taky jinými slovy, že marketingově je to hezky vytěžitelné
jasně,
slovo.
Jasně, jasně, ale ten princip je starý prostě desítky a desítky let, respektive ten princip jako takový je starý jako lidstvo samo. Jo? Popsány, dejme tomu, prostě někdy v minulém století. Ale to, že člověk se učí dobře, když je v interakci s někým jiným, když uplatní svoji přirozenou soutěživost, ale zároveň jakoby je schopen reflektovat to, co se děje a to, co dělá. To, že se lépe učí, když je zapojen, když je vtažen do toho, to znamená, že ho to musí bavit taky. Jo? Když to je suchá přednáška, no tak ji sice vydrží, ale za 3 dny už neví, o čem byla. Když to je spojený s nějakým zážitkem, tak ta paměťová stopa spojená s tou emocí je hlubší. To všechno tam hraje svoji roli. A když se to spojí dohromady, tak samozřejmě třeba v oblasti té gamifikace nebo přinášení těch gamifikačních a simulačních prvků do vzdělávání dospělých je něco, co je trendem, je trošku módou, ale zároveň zaplať pánbu, že to je tady a že to vlastně jakoby znova se dostalo na povrch, přestože autor jaksi cyklu učení David Kolb o tom mluvil už jako... To ani jeden z nás nepamatuje, jsme ještě nebyli na světě téměř. Jo, takže tak. No.
Dá se třeba odhadnout nějakým způsobem, co přijde dál? Teď je to, dejme tomu teda ta gamifikace. Co se zase znovu objeví?
Něco nového, co je jenom to staré, dobře zapomenuté.
Co by se mohlo vlastně ještě v budoucnu zase takhle tím způsobem, ono je to jak s módou, že taky něco se nosilo před 40 lety, teď se to nosí zase, je to dost podobný.
Kdybych to dokázal předpovědět...
Tak jste boháč.
Myslím si, že určitě, no, je to na úrovni jako informace, jaká čísla sportky budou tažena tento týden. Já nevím.
Neexistují prostě žádný ukazatele.
Ale asi existují. Já se přiznám, že se snažím víc pracovat s tím, co je tady a teď. A to jsou ty lidi pro mě. Pro mě pořád je nejcennější rozhovor s živým člověkem. Jeho příběh, to, co do toho přináší on. A tak samozřejmě musím pracovat s trendama, protože mě ta práce živí, no tak ten marketing je její součástí. Ale já nevím, co přijde, ale pevně věřím, že ten směr jakoby trošku návratu k docela obyčejné, v uvozovkách obyčejné lidské komunikace a interakci v tom bude přítomen. Protože pokud by to mělo směřovat spíše opačným směrem, to znamená to, co dneska, když vidíte lidi na ulici, který ne, že se spolu nebaví, ale prostě nevnímají okolní svět, protože jsou přikovaní ke svému mobilnímu telefonu, tak má i svoje přínosy, jo? Informovanost, já nevím, co všechno, rychlost šíření informací, ale přináší to spoustu jako rizika nebezpečí z hlediska schopnosti těch lidí třeba docela jako jednoduchýho tématu, a to je týmová spolupráce. Tam ta virtualizace přináší některé věci, zrychluje některé procesy, ale odebírá těm lidem dovednost jakoby zapojení, sdílený motivace, sdílený odpovědnosti a tak. A já se toho trochu bojím. Možná je to daný trošku mým věkem, možná je to daný trochu mým naturelem, ale já si myslím, že... A mám pocit, že ty prvky se tam objevují i v těch nových věcech, že vlastně tam pořád je takovej drobnej návrat a spojení s tou člověčinou a s tím normálním člověkem, jo, živým.
Podvědomě vlastně přece jenom ty sociální sítě, technologie, mobily, e-learningy, je to fajn, ale stejně se podvědomě asi člověk bude vracet k té základní interakci, to znamená face to face, člověk s člověkem.
Pevně tomu věřím. A doufám, doufám.
Máte vy sám nějaké profesní cíle?
Víte co, já, když jsme se bavili o té roli kouče a lektora, tak v obou těch rolích, ale především v roli toho kouče, se považuji trošku za jako sběratele příběhů. Je to něco, co mě fascinuje na té práci, potkávat se s těma lidma, vnímat to, co oni přinášejí do toho vztahu, jak je to po každý jiný, barevný a tak. A mým hlavním cílem je, abych mohl být sběratelem příběhu co nejdýl a potkal se s co nejvíc zajímavýma lidma. Každý je svým způsobem zajímavý. Takže jasně, ve firmě máme business plán, jo, ale pro mě vlastně by bylo největším jakoby zklamáním, pokud by to, o čem jsme se bavili před chvílí, to znamená, kam to půjde jako do budoucna, tak pokud by to nabralo skutečně ten směr k té totální virtualizaci. A pro mě to je velmi nepohodlný. Jo? Já rád sázím na lidský kontakt, na zdravý rozum, na otevřený dialog a na vzájemnou důvěru. A to je něco, co sebe lepší technologie stejně vždycky bude přinášet jenom z malé části. Takže být s lidmi.
V tuhle chvíli rozhovor skoro za námi. My si ale ještě dáme segment, který máme se všemi hosty, který se jmenuje 5 otázek na tělo, nebo x otázek na tělo, protože ne vždycky to je 5 otázek. Je to standardizované.
Takže vás, porovnatelné
je
výsledky.
To porovnatelné, přesně tak. A já vás vždycky poprosím jenom o krátkou odpověď a co možná nejkratší dobu přemýšlení. Dobře. Ale samozřejmě přerušovat na vás nebudu. Pojďme na to.
Myslím si, že tohle jsem si nedovolil.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Tak já jsem z generace, která ještě jako získávala svoje drobné na svoje výdaje v době, kdy prostě nějaký soukromý podnikání byla velká chiméra. Takže asi nějaká brigáda, 16-17 let.
Kolik hodin denně pracujete?
To je velmi různý. Jsou dny, kdy nepracuju vůbec a nemusí to být nutně víkend a jsou dny, kdy prací trávím 12-15 hodin denně, ale ono to je ještě u té naší práce trošku o tom, že je otázka, co to je, pracujete. Jo? Já můžu být na vejletě na kole, přesto se mi hlavou mohou honit myšlenky o mých klientech.
Přemýšlíte o tom, jasně. Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Můžu odpovědět víc než jednou větou?
víc než jednou věcí.
Ne, já mám jednu kraťonku historku, totiž, ale budu velmi, velmi stručný. Asi nejdražší na jako absolutní hodnotu je moje bydlení, koupil jsem si byt. Ale já jsem kdysi při svém výletě do Austrálie si pořídil poměrně hnusnej froté ručník s ledním medvědem, který asi během 2 týdnů totálně vypelichal asi za $250. To je opravdu jedna z nejdražších věcí, který jsem si koupil. Bylo to vedený motivací zaplavat si s delfínama. Ten ručník byl součástí té vstupenky. Bohužel plavání s delfínama nějak se jako nepovedlo úplně. Já jsem si šáhl na delfína, to bylo jako celý, zase mě z toho bazénu vyhnali, takže mi zbyl akorát ten ručník.
Tak to je možná jako nejhorší věc, co si kdy koupil.
No ale pocitově je určitě nejdražší.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Bohemian Rhapsody.
A jaká kniha vám změnila život?
Já myslím, že asi nemám žádnou knihu, která by mi změnila život. Já jsem rád architektem svého života sám. Ale mám jednu knížku, kterou mám rád, ke který se vracím. Je poměrně útlá. Je to okolo 18 krátkých povídek o Thomase Morea. Život jako hra na 18 jamek je plná úžasných paralel toho, jak fungujeme jako lidi a golfové hry.
Pavle, moc děkuju za rozhovor. Děkuju, že jste přišel.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.